Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho kultúru, súčasnosť i históriu. Formou reportáží, rozhovorov a portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov.
Pri počúvaní Slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová. O Slovenskom národnom povstaní sa toho už veľa povedalo, napísalo aj naspomínalo. Poďme sa dnes pozrieť na Slovenské národné povstanie z iného uhlu. Pozrime sa naň z pohľadu Čechov, zúčastnených v Slovenskom národnom povstaní a povedzme si o význame Slovenského národného povstania v kontexte česko-slovenskej vzájomnosti.
Sa hlásili predovšetkým do ozbrojených jednotiek. V prvých dňoch povstania prichádzali predovšetkým do Banskej Bystrice, Turčianskeho svätého Martina, Turčianskych svätých Teplíc, Zvolena. A tu vstupovali do prvej československej armády na Slovensku. A dokonca ich počet bol tak veľký, tak sľubný, že sa mohol začať i realizovať plán postavenia českých vojenských jednotiek v rámci prvej československej armády na Slovensku. S týmto momentom sa vo velení počítalo cirka do 21. septembra 1944 ako s momentom pre prechod povstania na území protektorátu. Česi boli od 8. septembra 1944 sústreďovaní vo výcvikovom stredisku BUK prvej taktickej skupiny prvej československej armády na Slovensku, ktorému velil podplukovník letectva Ludvík Budín. Toto bolo rozložené v troch horehronských obciach: Nemce, Selce a Kincelová. Vchod výcviku okrem Budína zabezpečovali ešte ďalšie osobnosti českej národnosti: major Rudolf Knobloch, nadporučík Vladimír Beňáček, František Felcman a mnohí ďalší. O dva týždne neskôr už bola vystavená česká pešia rota BUK 1 pod velením nadporučíka Zdenka Krajnhajzla. Súčasne vznikla i pešia rota BUK 2, ktorej velil nadporučík Sámel. Tieto roty boli 25. septembra 1944 potom nasadené do prvých bojov, a síce v priestoroch Háj, Dolňa Štubňa, kde okrem iného bojovala i skupina českých žandárov kapitána Karla Holasa, ktorá tvorila časť prvého pešieho práporu Štubňa, tiež prvej taktickej skupiny. Neskôr, i keď sa príchod Čechov zvyšoval početne, bolo však rozhodnuté, že k ďalšej výstavbe českých jednotiek už nedôjde. Bolo to predovšetkým z toho dôvodu, že povstalecké vojenské sily museli operovať stále väčšej a väčšej sile nemeckých jednotiek, jak Wehrmachtu, tak ďalších špeciálnych jednotiek, a bolo nutné reagovať okamžite na jednotlivých postoch frontu a nebolo možné sa venovať tomuto výcviku.
Thank you.
Evidentne potom, najmä na konci septembra, respektíve začiatkom októbra, i generál Golian došiel k názoru, že pravdepodobne k tomu zámeru, aby jednotky prvej Československej armády postupovali smerom na západ, nebude možné. Preto bolo od toho upustené. Faktom však je, že po príchode Rudolfa Slánského, Jana Švermu, Marka Čulena a ďalších predstaviteľov komunistickej strany Československa na povstalecké Slovensko koncom septembra 1944 myšlienka obnovy vzniku českých jednotiek opäť ožila. 8. októbra Rudolf Slánsky ako zástupca veliteľa hlavného partizanského štábu žiada generála Goliana o prepustenie všetkých Čechov zo stavu 1. Československej armády na Slovensku, aby vstúpili do samostatných českých partizanských jednotiek. Takže tento aspekt Čechov organizujúcich sa na území Slovenska znova ožíva. Samozrejme, môžeme hádať, prečo Rudolf Slánsky, zvlášť podporený svojimi politickými argumentmi a preferujúcimi samozrejme partizánske hnutie, ktoré bolo preferované v súlade so záujmami ukrajinského štábu partizánskeho hnutia v Československu, tak vehementne presadzoval. Pravdou je, že na Slovensku sa mu podarilo zostaviť dve, dalo by sa charakterizovať, české partizánske jednotky, a síce partizánsky oddiel vpred pod vedením kapitána Hečko Horu a špeciálny minerský oddiel pod vedením Ladislava Peškého. Tieto sa zapojili do Slovenského národného povstania s prednostnou úlohou prebiť sa cez Váh a čo najskôr prekročiť hranice a teda postupovať smerom do protektorátu.
V každej z partizánskych jednotiek bojujúcich v povstaní a pokračujúcich v bojoch i po jeho porážke boli aj Česi. Najviac ich bojovalo v samostatnom partizánskom oddieli vpred, prvej československej partizánskej brigáde Jána Žižku, partizánskom zväzku Jána Žižku, druhej československej partizánskej brigáde J.V. Stalina, ktoré operovali na slovensko-moravskom pomedzi s prednostnou úlohou prebiť sa na protektorátne územie. Dialo sa tak za nesmiernych obetí.
Po porážke Slovenského národného povstania sa moravsko-slovenské pohraničie alebo protektorátno Slovensko hranica stala tým najnebezpečnejším bojovým úsekom. V podstate prebiť sa cez moravsko-slovenskú hranicu stálo takmer subjektivitu Československého partizánskeho zväzku Jan Žižka. Padol tu veliteľ Československej brigády Jan Žižka, Jan Ušiak. Rovnako tu bol zastrelený veliteľ druhej partizánskej brigády Stalin, plukovník Dybrova. Takže už z tohto výčtu vidíte, že hranica medzi Čechmi a Slovákmi bola skutočne krvou vykúpená a jej návrat spojenia československého súžitia bola skutočne krvou vykúpená. Možno charakterizovať ešte i tretiu veľkú skupinu Čechov, ktorí prišli dobrovoľne na pomoc slovenskému národnému povstaniu, ktorí naopak sa hlásili a doslova sa drali do bojovej akcie, a to boli dve veľké zoskupenia, vojenské útvary. Prvým z nich bol prvý československý samostatný stíhací letecký pluk pod velením kapitána Františka Fajtla. V podstate tu prišli viac než dve desiatky českých mužov, ktorí až do svojho odletu koncom októbra 1944 späť na základňu na území Sovietskeho zväzu bojovali a boli dôležitou pomocou slovenským povstalcom. A druhým tým uskupením bola druhá československá samostatná paradesantná brigáda v Sovietskom zväze v čele s veliteľom plukovníkom Vladimírom Prikrylom. Osud paradesantnej brigády je obecne známy. Jednotka, s ktorou sa od začiatku počítalo s nasadením do povstania, ako všetci dobre vieme, bola najskôr nasadená do bojov na Dukle, kde viac menej jej príslušníci mnohí položili život. Až potom bola nasadená teda do povstaleckých bojov 25. októbra 1944. Tiež je obecne známe, že jej drvivú väčšinu tvorili Slováci a že potom podkarpatské Rusíny a až na treťom mieste boli Česi početne, ktorí teda národnostne paradesantnú brigádu tvorili. Avšak nie je možné zabudnúť ani na ne, na ich obete, ktoré predovšetkým potom po prechode do hôr v Nízkych Tatrách v rámci tohto uskupenia na Slovensku položili.
Do víru diania Slovenského národného povstania svojou osobnou účasťou a rozhodnutiami zasiahli mnohé osobnosti politického, vojenského aj kultúrneho života českej národnosti, ktoré nikdy nepopreli význam povstania pre obnovu spoločného štátu, pre upevnenie československého vzťahu, ba položili v ňom svoj život.
Major Jaroslav Krátky nadviazal 22. apríla 1944 prostredníctvom vysielačky Leo priame spojenie s vojenskou rádiovou ústredňou vo Veľkej Británii. Počas povstania bol v postavení styčného dôstojníka československého ministra národnej obrany, a teda tretieho najdôležitejšieho muža v prvej československej armáde na Slovensku. Dňa 3. novembra 1944 bol v Pohronskom Bukovci príslušníkmi Einsatzkommanda 14 zajatý, vyšetrovaný a otransportovaný do Berlína.
Podplukovník generálneho štábu Hynek Souhrada bol ako príslušník veliteľstva oslobodeného územia 7. októbra 1944 dopravený na letisko Tri Duby. O 5 dní neskôr ustanovený veliteľom ženijného vojska povstaleckej armády. 2. novembra 1944 ho príslušníci Einsatzkommanda 14 pri Svetom Ondreji zajali, vyšetrovali a odtransportovali do Berlína.
Jan Šverma, čelný predstaviteľ moskovského vedenia komunistickej strany Československa, prítomný na povstaleckom území od 28. septembra 1944. V aktuálnych politických otázkach zastával krajine ľavicové stanoviská a povstanie chápal ako národnú a demokratickú revolúciu slovenského ľudu na ceste za jeho úplné politické víťazstvo. Zahynul pri prechode cez nízkotatranský Chabenec.
Generál Antonín Hasal Nižborský, veliteľ veliteľstva oslobodeného územia a najvyšší veliteľ československých jednotiek pôsobiacich mimo zväzok Červenej armády. Na povstaleckom Slovensku pôsobil od 7. do 23. októbra 1944. Jeho prítomnosť bola prostredníctvom Slovenskej národnej rady ignorovaná a vyhradila mu vo vojenských otázkach sprostredkovateľské postavenie medzi ňou a prezidentom, respektíve prezidentom a sovietským vrchným velením. Vzhľadom na porážku povstaleckej armády bol nútený Slovensko opustiť.
František Nemec, vládny delegát v čele Úradu pre správu oslobodeného územia, ktorý na povstaleckom Slovensku pôsobil od 7. do 23. októbra 1944. Jeho činnosť bola pre nezáujem predsedníctva Slovenskej národnej rady značne sťažená a zastával len sprostredkovateľské postavenie medzi ňou a prezidentom Edvardom Benešom, respektíve prezidentom a orgánmi sovietskej politickej moci.
Bohumil Laušman v Úrade pre správu oslobodeného územia reprezentoval sociálnu demokraciu. Od 7. októbra 1944 bol členom Vojenskej rady hlavného štábu partizánskych oddielov na Slovensku. Podporoval rozhodnutia Slovenskej národnej rady a program Komunistickej strany Slovenska. Koncom októbra odmietol odletieť na oslobodené územie a zostal s bojovníkmi v slovenských horách.
Plukovník Vladimír Přikryl, veliteľ 2. československej samostatnej paradesantnej brigády v Sovietskom zveze, viedol svojich mužov od 8. októbra 1944 do boja pri Jalnej, Banskej Štiavnici, v Šahách, pri Výglaši. Po porážke povstania ustúpil do hôr a prešiel s brigádou na partizánsky spôsob boja, v ktorom pokračoval až do konca februára 1945, do spojenia sa s jednotkami Červenej armády.
Štábny kapitán letectva František Fajtl, veliteľ 1. československého samostatného stíhacieho leteckého pluku v Sovietskom zväze, ktorý od 17. septembra do 25. októbra 1944 ovládal vzdušný priestor nad povstaleckým územím. Pluk pod jeho velením uskutočnil prepad nemeckej operačnej základne v Piešťanoch a podporoval povstalecké pozemné jednotky na frontoch bombardovaním nepriateľa.
Chcela by som predovšetkým povedať jeden fakt. Slovenským národným povstaním sa mnohým Čechom ich ďalší život a osud dosť zásadne skomplikoval. Na to sa zabúda tiež. V tom zmysle, že predovšetkým po roku 1948 im bola práve vytýkaná i ich činnosť počas slovenského národného povstania. I ich činnosť predovšetkým v rámci Československého demokratického odboja. Tu mám na mysli skupiny Flóra, Justícia, Kavárnik i Hela, ale i činnosť tých, ktorí bojovali v rámci 1. Československej armády na Slovensku. Ak dovolíte, najskôr by som spomenula mená dvoch dôstojníkov, ktorých som osobne nepoznala, ale osudom, ktorých sa zaoberám dlhšie. Prvý je major Jaroslav Krátky, oficiálne v postavení v povstaní Československého styčného dôstojníka Československého ministerstva národnej obrany pri velení 1. Československej armády na Slovensku. A druhý je osud podplukovníka generálneho štábu Františka Urbana, ktorý do povstaleckých bojov zasiahol len veľmi krátko. Týchto ľudí som nepoznala. Krátky zahynul pravdepodobne na jar 1945 a podplukovník František Urban zomrel v Horonskej Dúbrave v roku 1975. Z ďalších osobností by som rada spomenula pani Kvietoslavu Viestovu, ktorú som teda taktiež osobne nepoznala, ale poznala som osobne jej syna, Dušana Viesta, ktorý sa tiež ako mladý človek aktívne zapojil v rámci Flóry aj do príprav povstania, aj do povstaleckých bojov. A musím povedať, že sa jedná o rodinu, ktorá má pre Československu vzájomnosť, ale i pre dejiny Slovenska skutočne veľký význam. Potom osobne som nestretla ani ďalšiu osobnosť, a to je profesor doktor Karel Koch, ktorého význam, i keď som jeho činnosť poznala, som si paradoxne uvedomila v Jeruzaléme. Jeruzalém bolo prvé mesto po jeho nútenej emigrácii v roku 1968, kde ho prijali Židia, ktorým zachránil život počas vojny slovenskí Židia. A práve v jednej rodine, kde som bola na návšteve, mi hovorili: viete, kde sedíte? Ja hovorím: neviem, kde sedím. Hovorím: vy ste si presne sadli na stoličku, ktorá je málo v našej rodine obsadzovaná, avšak na tejto stoličke presediel 8 hodín profesor Koch, keď teda sa rozhodol emigrovať, a my sme ho tu dočasne prijali na jeho ceste ďalej do Kanady. A tu na tejto stoličke sme mu odovzdali i náš osobný dar hodinky. A vlastne tu som sa v Jeruzaléme dozvedala o tom, aký bol profesor Koch charizmatický človek, aký bol veľmi vzdelaný a aký bol demokraticky založený. Osobne som však poznala nadporučíka Jozefa Špátu. Keď sme sa poprvýkrát v roku 1988 videli pred Univerzitou Komenského v Bratislave, bol ochotný stretnutia na niekoľko prosieb, až po niekoľkých prosbách tak učinil, tak mi hovoril: aby ste ma poznala, budem držať v ruke červený karafiát. Vy budete mať čo v ruke? A ja naivná hovorím: no čo môžem mať v ruke? Noviny. On vraví: ak budete mať pravdu, tak vás miniem. Neviem. Takže priam naše stretnutie bolo spravodajsky, by som povedala, priam štýlové. A pán Špáta sa ako spravodajec vlastne nezaprel. Svoje postoje v Slovenskom národnom povstaní však doplatili ďalší. Vladimír Velecký, ktorý bol v 50. rokoch aj za ne odsúdený na trest smrti. Podobný postih postretol i u spomínaného profesora Kocha, taktiež Jozefa Špátu, Alojza Štvána, veliteľ druhej československej paradesantnej brigády Vladimír Přikryl. Bol väznený i za rozhodovanie či nerozhodovanie za stratu bojovej zástavy, napriek tomu, že súdne tento proces vyhral. Teda tým chcem povedať, že bolo mnoho a mnoho Čechov, ktorých slovenské národné povstanie prežívalo a žilo s nimi ďalej. A vlastne ich neopúšťalo až do ich smrti.
S
Slovenské národné povstanie má svoj význam nielen v dejinách slovenského národa, ale samozrejme aj v kontexte európskom. Ako by ste vlastne charakterizovali prínos Čechov v tomto slovenskom národnom povstaní?
Osobne pokladám za prirodzené, a to aj vzhľadom na dlhú československú vzájomnosť a samozrejme i za 20-ročnú existenciu československého štátu, teda československé štátne spolužitie, že Česi sa ako politicky, tak aj v priamom boji, teda so zbraňou v ruke, slovenského národného povstania zúčastnili. Pre Čechov osobne sa nazdávam, že to bola platforma, bola to udalosť, kde poprvýkrát mohli so zbraňou v ruke vystúpiť proti nacistom a proti fašistom. V podstate od okamžiku, kedy vznikol protektora Böhmen und Mähren, teda od 16. marca 1939, im nebolo umožnené v takejto forme a v takomto rozmere na vlastnom území sa postaviť proti okupantom. Toto im bolo umožnené a oni to mnohí využili práve na území Slovenska. Ďalší moment je ten, že v podstate takto prispeli k oslobodeniu Československa a že vlastne takto napomohli konkrétnou pomocou i k oslobodeniu, respektíve k víťazstvu nad fašizmom a nacistom slovenskému národu. To je bez sporu obrovský význam.
Vypočuli ste si tretiu záverečnú časť relácie Slovenské národné povstanie v kontexte československej vzájomnosti. Hosťom slovenskej mozaiky bola historička docentka doktorka Zlatica Zudová-Lešková, kandidátka vied. Komentár čítali herci Marko Igonda a Richard Trstian.
Zvukovú reláciu Slovenská mozaika pre vás pripravil spolok Bonafide s podporou Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.